aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 8 ianuarie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Creștinii ortodoxi de rit vechi serbează astăzi a doua zi de Crăciun. Oficial e zi nelucrătoare care încheie sărbătorile de iarnă. Republica Moldova este printre puținele state care sărbătorește oficial Crăciunul și pe stil vechi și pe cel nou. Până în 2014 a trecut cu roșu în calendar doar cel pe rit vechi.
După o perioadă îndelungată în care politicienii și enoriașii s-au contrazis când e mai bine să marcheze nașterea lui Iisus Hristos, pe stil nou sau pe stil vechi, în 2015 Parlamentul i-a atribuit statut de sărbătoare oficială și Crăciunului pe stil nou marcat la 25 decembrie. Părintele Maxim Melinte despre semnificația Crăciunului.
Această sărbătoare a fost și rămâne sărbătoare familie, doar că am adăugat și am pus pe prim plan omagierea lui Hristos, pentru că asta este scopul sărbătorii. Celebrăm vinerea lui Hristos, nașterea lui Hristos, indiferent care pe 25 decembrie, care pe 7 ianuarie.
Așadar, în minutele următoare, o discuție cu părintele Maxim Melinte despre semnificația Crăciunului și cine trebuie să-i unească pe creștinii din Republica Moldova.
Vor urma apoi tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este despre memoria Holocaustului în România și Republica Moldova. Tot atunci și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan.
Să mai mergem nițel și pe jos. Multora care nu se pot dezlipi de scaunele din mașini le-ar fi de folos.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața. Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, având la bord 170 de pasageri și membri ai echipajului, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional din capitala Iranului, Teheran, relatează presa iraniană. Drept cauza au fost invocate defecțiuni tehnice. Echipaje de salvare au fost trimise la locul prăbușirii. Avionul este în flăcări, dar am trimis salvatori și este posibil să-i putem salva pe unii pasageri, a declarat televiziunii iraniene șeful Serviciului de Intervenții de Urgență, Pir Hossein Kulivand. Iranul a lansat marți peste 10 rachete balistice, țintind mai multe locații din Irak, inclusiv cel puțin două baze militare care găzduiesc trupe americane, într-o ripostă după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de o dronă americană în Irak pe 3 ianuarie. Pentagonul a confirmat că au fost lovite bazele de la Ain al-Assad și Irbil. A spus că evaluează pagubele și că rachetele au fost lansate în mod sigur din Iran. Armata iraniană, gardienii Revoluției, a spus că rachetele au fost lansate pentru a răzbuna moartea lui Soleimani și că atacul asupra bazei Ain al-Assad a fost un succes total. Într-un comunicat, armata iraniană a amenințat cu o ripostă și mai severă dacă Statele Unite reacționează la tirul balistic, supranumit operațiunea Martirul Soleimani. Vorbind marți din biroul oval al Casei Albe, președintele american Donald Trump și-a apărat din nou decizia de a-l lichida pe generalul iranian, spunând că Soleimani pregătea un atac foarte mare și foarte periculos pentru noi și alți oameni, am citat. Președintele rus Vladimir Putin va participa astăzi la Istanbul la ceremonia de inaugurare a conductei de gaze Turk Stream, care va transporta 31,5 miliarde de metri cub de gaze pe an în provincia vestică a Turciei, jumătate din acest volum urmând să curgă mai departe către Balcani și Europa Centrală, inclusiv Bulgaria, Serbia și Ungaria. La inaugurarea conductei mai este așteptat și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care încearcă de mult timp să-și transforme țara într-un punct de tranzit energetic major. Noua conductă, care a fost construită timp de 5 ani pe o distanță de 930 de km prin Marea Neagră și a costat 8 miliarde de dolari, va diversifica rutele de tranzit rusești ocolind Ucraina. Fostul ministru liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de influență și abuz în serviciu, a fost reținut pentru scurt timp marți seara la postul Vamal Leușeni la intrarea în Republica Moldova. La scurt timp însă, Chirinciuc a scris pe Facebook că se află în libertate, iar știrea despre reținerea sa ar fi o minciună gogonată. Am fost reținut doar pentru a clarifica situația. Curtea Supremă de Justiție a casat integral decizia Curții de Apel Chișinău de condamnare. A scris Chirinciuc pe Facebook.
<fie-> Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Republica Moldova este printre puținele state care sărbătorește oficial Crăciunul și pe stil vechi și pe cel nou. Până în 2014 era trecut cu roșu în calendar doar cel perit vechi. În 2015, Parlamentul i-a atribuit statut de sărbătoare oficială și Crăciunului pe stil nou, marcat la 25 decembrie. Colega noastră, Valentina Basiul, a discutat cu părintele Maxim Melinte despre semnificația Crăciunului și cine trebuie să-i unească pe creștinii din Republica Moldova.
Noi în familie obișnuim să numim această sărbătoare Nașterea Domnului. Încercăm să evităm denumirea de Crăciun, că este așa mai mult, după părerea mea, străină și tradiții creștine și ținem mai mult de tradiție populară. Și pe de altă parte, mereu spun că atunci când toată țara, toată lumea, creștini sau atei, au sărbători, pentru noi perioada aceasta este iarăși toiul activităților, evenimentelor, slujbe, concerte, colinde, oaspeți, interviuri. Adică ceva, o perioadă foarte frumoasă, desigur, așa cu o magie deosebită, cu așteptări, cu emoții speciale, poate și cu o doză de nostalgie, pentru că îmi lipsesc părinții mei care mereu am petrecut Revelionul, mereu am marcat împreună sărbătoarea nașterii Domnului, dar de mulți ani deja nu mai sunt cu mine. Cumva această sărbătoare a fost și rămâne sărbătoare familie, doar că am adăugat și am pus pe prim plan, de fapt, omagierea lui Hristos. Pentru că asta este scopul sărbătorii. Celebrăm vinerea lui Hristos, nașul lui Hristos. Indiferent pentru mine, care pe 25 decembrie, care pe 7 ianuarie, pledez și același sentiment promovăm în familie și față de copiii noștri ca această perioadă să fie sărbătoare când noi dedicăm ceva lui Hristos. Noi dăruim ceva lui Hristos, nu așteptăm noi cadouri și daruri speciale de la, doar de la Moș Crăciun. Dar
da, copiii dumneavoastră îl așteaptă pe Moș Crăciun?
Fără, doar și
poate. Aveți brad în casă? Acolo sub brad?
Nu știu, dacă punem anul acesta brad, că avem cel micuț de 2 ani care este hiperenergic și foarte curios și ne pune la îndoială dacă o să stea mai mult de 2-3 minute bradul ăsta chiar așezat sus așa pe un frigider și totuși el scațără peste tot și doar de siguranță celui mic. Sigur că cel mare deși are 9 ani, dar așteaptă și el această sărbătoare. El știe că sărbătoare este în cinstea lui Hristos, pregătește și el colinț, el știe că dimineața noi ne rugăm la biserică cu toată familia, cu toți creștinii din localitate, din comunitatea noastră, ne împărtășim, apoi aducem laudă prin colinț. Treptat această sărbătoare trece și în casă, unde ne așezăm la o masă modestă, fără mari răsfățuri. Deci este așa o continuitate de la biserică, iarăși rămânem pe teritoriul bisericii, pentru că acolo și locuim și totul se rotește în jurul lui Hristos. Și desigur că cel mare așteaptă și el cadouri, ca și orice copil. O scrie și el scrisoare, lui Moș Crăciun așteaptă și el ceva special, spre deosebire de anii precedenți, el anul acesta solicită de la Moș Crăciun daruri și pentru tată, și pentru mame, și pentru verișoară. Deci că verișoara are nevoie de o păpușă care foarte mult îi place. Na, e o chestie, e frumoasă, e dulce, e deosebit, doar că, repet, ideea este ca să nu ne limităm doar în jurul bradului și în jurul darurilor la noi acasă, ci această sărbătoare să fie un prilej de a aduce cât mai multe mângâiere, cât mai multe fericire dincolo de pragul casei noastre, adică și celor care sunt mai puțin fericiți se află în stare mai îngreuiată, mai dificilă, mai delicată.
Cum încercați să combateți moda sau trendurile astea mai noi și mai vechi de a pune accent pe material, în sensul... Iată, ați pomenit de actele de binefacere care cumva ar trebui să iasă dincolo de perioada asta strictă a sărbătorilor de iarnă.
Cred că mai mult prin propriul exemplu. Exemplul familiei noastre. De sărbători, noi explicăm că sărbătoarea trebuie să fie ceva universal. Am făcut, nu o singură dată, această aluzie că noi suntem niște ruteri. Dumnezeu ne-a conectat. Dumnezeu este dragoste și ne-a conectat la această posibilitate de a dărui dragoste. Da, routerul e frumos, cât de puternic n-ar fi el, dar dacă el nu emană Wi-Fi, el nu folosește la nimic. Fix așa și noi oamenii suntem destinați să dăruim, să iubim. Da, noi putem să părim frumoși, îndestulați, încărcați cu toate și cele materiale, cele spirituale, dar atâta timp cât noi ne oprim doar în cochilie noastră și în zona noastră de confort și nu vedem ce se întâmplă de fapt în jurul nostru și nu doar în de Revelion, de Crăciun, de nașterea Domnului, dar 24-24, un an împrejur, atunci și societatea rămâne așa cum Polul Nord și este undeva unde e mai bine, undeva este mai greu, undeva este mai fric, undeva este mai cald. Explicăm creștinilor că a fi creștin nu este suficient doar să fii botezat. Credința fără fapt este moartă, spune Apostol Iacob. Și atâta timp cât noi nu demonstrăm zilnic prin fapte concrete că a fi creștin înseamnă a iubi, a dărui, a fi harnic, a fi responsabil, a fi activ și implicat în viața întregii societăți, în viața întregii țări unde locuim, atunci suntem niște creștini formali. Și formalitatea aceasta trece la ritualism. Și ritualismul este așa un farisism, tot o chestie de asta de egoism. Iarăși ne place, am făcut ceva așa special, m-au prins lumânărică, am scris acolo sănătate la adormiți, m-a rugat, super ok, și am plecat acasă satisfăcut că sunt eu împăcat cu ale mele. Dar asta nu este suficient. Atâta timp cât există probleme în societatea noastră și trebuie să ne pasă. Trebuie să ne pasă, deoarece indiferență ucide.
În copilărie mergeați să colindați?
Știți, n-am avut această fericire să colind. Am trăit la apartament, la bloc, familia care n-am avut atâtea lucruri interesante, cei ce ține de sărbătoarea nașterii cu colind, mai ales am avut și o traumă așa copilărească, în timp ce un grup de copii au colindat pe vecinii, în urma lor au dispărut o pereche de încălțăminte de-a mea de iarnă și a rămas pe timp de iarnă fără încălțăminte. Și v-am dat seama cumva lucrul acesta mi-a sfidat așa nu
toate
că antipatie,
dar
toate pornirile și intențiile este frumoase. Am văzut că de multe ori cei copii se duceau doar pentru un profit și mi s-a creat așa o barieră și un stereotip. Astăzi, desigur că, repet, copilul nostru mai mare, el merge și colindă, nu prin tot satul, desigur că pe la cunoștință, pe la prieteni, pe la familie care sunt mai apropiate de familia noastră, de comunitatea noastră, el singur învață, noi ceva mai învățăm și la biserică el colindă. E frumos, e frumos, dar în același timp el își asigură anumit câștig. Și împreună cu tată și mamă, el consultă ce va procura în urma acestui profit material. E bine. E bine ca să cunoască ce înseamnă să muncești, să cunoască ce înseamnă să faci o investiție corectă și să te consulți cu cei mai mari. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să fii, în primul rând, spiritul de a dărui bucurii, de a împărtăși. Am spus, Leo, Dumnezeu fiecărui om dă un talent. Tu ai un talent de a cânta. Și prin acest talent tu poți să slăvești pe Dumnezeu și să aduci mângâiere celor din jur. Deci, responsabilitatea ta se dublează atâta timp cât știi că ai posibilitate, ai acest dar, ai acest talent și trebuie să mergi mai departe, să împarți bucuria ta cu cei din jur.
Anual, în familiile creștinilor de aici, din Republica Moldova, apar aceste discuții. Când este bine să se sărbătorească Crăciunul sau nașterea Domnului? Pe 25 decembrie sau 7 ianuarie?
Știți, am spus și în alt context, cuvintele lui Hristos astăzi se reflectă într-un mod special. Mântuitorul spunea că El va fi piatra de poticnire în care se poticnesc oameni. În loc Hristos să devină Cel care unește pe oameni, noi însăși oameni am dezbinat. De ce? Pentru că suntem așa foarte mult ținim la niște lucruri de ale noastre. Eu sunt corect, eu sunt mai ortodox, eu sunt mai aproape, eu sunt mai nu știu cum. Lucru care l-a certat Hristos mereu. Și spunea că acolo unde există dragoste, acolo legea deja dispare, nu are valabilitate. Și cu părere de rău, nașterea Domnului sau Crăciunul, cum obișnuiesc majoritatea spune, a devenit așa o dezbinare pentru societatea noastră. E foarte greu să explici acum oamenilor că, uite, că Revelionul trebuie să fie cu post. De ce? Pentru că 70 de ani strămoșii noștri au marcat Revelionul cu olivie, cu mandarine, cu șampanie, pentru că asta era unicul prilej de bucurie pentru sărbătorile de iarnă. Și deja această formă, această standardizare pentru Revelion a intrat în ADN-urile noastre. Și eu să mă duc eu pe la poartă și să verific care ce are pe masa lui, e treaba omului. Numai să nu se bată și să nu facă prostii și a doua zi să nu arate la știri că uite ce am mai făcut la ghidighiș. Păi dacă o mâncat, el eu n-a să-l cer pe dâns. Dar trebuie să ținem cont de copii, ce văd copiii. Ei cresc
prin urmare, în ceea ce privește cele două Crăciunuri, pledați pentru o unitate, pentru o dată fixă sau e bine să se păstreze situația actuală?
Eu fiind preot din cadrul Metropoliei Chișinău și întregii Moldovei, desigur că eu trebuie să respect 7 ianuarie. N-am cum să fac pe 25 decembrie. E categoric. Și pe 7 ianuarie, desigur că noi facem liturghie cu colinde, cu toate. Dar am spus, în localitate, poate nu avem așa un număr mare de creștini care marchează nașterea Domnului pe 25 decembrie. Dar am spus că dacă țineți de 25 decembrie, vă rog, fiți foarte responsabili și mergeți dimineața la biserică. Și atunci, da, eu o să înțeleg că voi, într-adevăr, marcați nașterea Domnului. Dar dacă vreți să faceți nașterea Domnului pe 25 decembrie doar de dragul Revelionului, e fals. Prea multă falsitate în sărbătorile acestea. Noi facem 25 decembrie doar ca să putem pe 1 ianuarie să mâncăm ceva sau să ne distrăm. Anul nou e anul nou, nașterea Domnului, nașterea Domnului. Pe la urmă, știți, primii creștini nu au avut dată fixă. Și pentru primii creștini nu era sărbătoarea nașterea Domnului și botezul Domnului. Era o singură zi care se numea arătarea Domnului, Epifanie sau Teofanie. Ruși astăzi se spun la botezul Domnului, spun băgăivlenie, arătarea Domnului, ceea ce nu este corect. Arătarea Domnului era sărbătoare care se marca la începutul anului și era numai se subînțelegea înțelege că vine Hristos. Mă dat seama că nimeni nu tăia porcul în ajun și sigur că nimeni nu umbla cu sticle de om și nu se vede în fața catedralei cui să revie mai mult aghiazm. Exclus. Lucrurile astea au venit mult mai târziu și s-a pierdut esența sărbătorii. În ziua respectivă, creștinii deja inițiați asistau la botezul, încreștinare catehumenilor, adică celor care se pregăteau pe parcursul unei perioade să devină și ei creștini. Deci erau sărbătoare a întregii comunități. Ceea ce astăzi noi nu avem. Astăzi, deja, mă rog, știți, debotează, hai să ne scăldăm în râu și în iaz, ca să ne ierte Dumnezeu păcate și din nașterea Domnului, hai să punem niște rășituri și nu știu ce acolo. Deci e o vinegretă, o salată, cum zic grecii, am făcut în mintea noastră. Și cel mai grav este, eu mă adresez acum către toți ascultători, indiferent, 25 decembrie sau 7 ianuarie marcați, aveți grijă, avem copii care cresc Și la un moment dat o să ne întrebi, tata, mamă, ce cu țara asta noastră, ce cu noi? Și chiar nu ați fost în stare din 89 să faceți o regulă, că pe noi ne-a zăpăcit. Noi singuri nu știm ce se întâmplă. Copiii vin, copilul nostru mai mare vine și, păi, că copiii ce au spus că Sfântul Nicolae atunci, dar eu știu că atunci, că e sărbătoarea asta. Deci vă dați seama, copiii însăși în clasă deja se ceartă pe seama cui, pe seama lui Hristos. Așa s-au format și războaie. Așa au fost și cruciade, așa au fost și închiziții. Așa continuă să întâmple război și în Asia și în Africa din cauza că noi suntem...
Și care ar fi soluția, iată, concret pentru Republica Moldova?
Biserica să facă o catehiză, o explicație foarte clară și să... Nu zic să facă o reformă, dar știți, uneori e nevoie să faci 10 pași în urmă ca să câștigi în perspectivă ceva. În loc să facem un lucru de a aduna creștinii, noi încă îi alungăm și încă și îi tachinăm și îi pedepsim și îi blăstămăm. Ce facem noi? Eu vreau calitatea omului, nu mă interesează ce a mâncat el. Eu vreau să văd că omul respectiv dimineața vine la biserică și celebrează vinerea lui Hristos, anume de la biserică, apoi lasă el să ducă să mănânce ce vrea el.
Cine ar putea face tentativă de a-i uni pe creștini?
Oamenii trebuie să vină cu această inițiativă. Și spun lucrurile acestea cu lacrimi, de fapt. Plâng pentru că societatea noastră este dezbinată. Repet, Hristos a devenit piatra de poticnire. El a devenit prilej și de a ne scandaliza, de a ne arăta cu degetul, de a ne certa, de a ne înstrăina unul de altul. Și mă doare sufletul, sincer, pentru țara noastră, lăudându-ne că suntem ortodoxi, dar așa, o formalitate totală în tot ceea ce facem noi, până la un absurd. Nu cred că este normal. Și conștiința îmi spune, și bun simț îmi spune că odată și odată trebuie să punem un punct la acest capitol.
Doamnelor și domnilor, a fost părintele Maxim Melinte, în dialog cu Valentina Basiu. Mai multe interviuri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descarcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Aplicația e gratuită, iar de curând cu o interfață nouă ușor navigabilă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Să este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Proprietarul unui automobil constata supărat pe Facebook că lângă târgul de Crăciun, din fața teatrului de operă și balet, nu există niciun loc de parcare. Tot el remarca și absența locurilor de parcare lângă caruselurile de Crăciun din piața Marea Adunării Naționale și concluziona supărat și plin de ironie că e vorba de niște distracții pentru pietoni. Vreau să spun iată ce. Distracțiile astea nu sunt numai pentru pietoni, ci și pentru oamenii care nu s-au născut în mașini, care pot să meargă uneori și pe jos. Chiar e obligatoriu ca parcarea să fie la doi pași de târg și de caruseluri? Și dacă e la 200-300 de metri distanță, e tragedie? Chiar nu poate stăpânul mașinii să-și lase mașina undeva mai departe și să meargă puțin pe jos? Sau automobilele trebuie să aibă acces pretutindeni? Sincer să fiu, am impresia că de multe ori stăpânii mașinilor o iau raznă. Mai mult decât atât, am impresia că n-ar strica să eliberăm centrul urbei de mașini și de gaze de eșapament. Există multe orașe în lume ale căror străzi centrale sunt libere de puhoaie de mașini ce împroașcă gaze de eșapament. Ce ar spune oare suspomenitul proprietar de automobil despre această idee? Pe semne m-ar face cu ou și cu oțet. E mai confortabil pentru el să meargă cu mașina pe unde vrea și să polueze atmosfera. Dar confortul lui n-ar trebui să aibă supremație. Un centru al capitalei liber de mașini mi se pare un deziderat pentru care merită să luptăm. să mai mergem nițel și pe jos. Multora care nu se pot dezlipi de scaunele din mașini le-ar fi de folos.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc despre memoria Holocaustului în România și Republica Moldova.
În anul 2004 s-a prezentat la București raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Statul român și-a însușit atât conținutul, cât și recomandările raportului. În anul 2016 și Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație prin care a acceptat conținutul raportului, condamnând în același timp toate tentativele de ignorare și negare a Holocaustului. Însă, în comparație cu România, Parlamentul Republicii Moldova nu și-a asumat raportul, ci doar l-a acceptat. Iată că după aproape 15 ani, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România publică un volum colectiv în care se face indirect și un bilanț privitor la receptarea conținutului și recomandărilor incluse în raport. Bilanțul este mai degrabă sceptic-decepționant decât optimist. Volumul intitulat Memoria Holocaustului din România în perioada postcomunistă, coordonat de Alexandru Florian, cuprinde două părți. 5 cercetători se ocupă în prima parte a cărții de problematica distorsionării istoriei și a memoriei competitive în perioada postcomunistă. În partea a doua se analizează, între altele, încercările de a transforma personalități compromise politic implicate în Holocaust în eroi și victime nevinovate ale comunismului. Ana Bărbulescu analizează într-un studiu compact și la obiect ambiguitățile la nivel narrativ și discursiv, identificate în volumele unor istorici contemporani români atunci când se referă la Holocaust. Fără a se aventura pe terenul negaționismului, mai toți istoricii, amintiți în acest studiu, apelează la formule relativizante prin care regimul lui Ion Antonescu este prezentat ca responsabil pentru persecutarea și uciderea evreilor. În același timp însă, îl prezintă pe fostul dictator într-o lumină favorabilă, conferindu-i calitatea de salvator a 300.000 de evrei. În Germania, niciun istoric serios nu ar susține că Hitler a fost salvatorul evreilor care între 1933 și 1945 au putut părăsi țara. Din analiza perspectivei asupra etnogenezei și teoriei continuității, autoarea desprinde de asemenea evidente ambiguități de prezentare în care modelul etnocentrist se corelează cu modelul memoriei distorsionante a Holocaustului, axată pe ideea diminuării responsabilității României pentru anihilarea a sute de mii de evrei. George Voicu cercetează în studiul său rolul unor intelectuali români de prim rang, care prin scrierile lor au contribuit după 1990 la deformarea percepției Holocaustului, construind un model simetric de tratare a comunismului și fascismului. Această abordare deformantă nu este doar o specialitate a unor istorici, intelectuali sau politicieni români, ci, precum demonstrează Michael Shafir, un fenomen care poate fi întâlnit în mai toate țările postcomuniste. Subtitlul generic, Voința de a nu ști, istoricul elvețian Simon Geisbühler se oprește pe larg asupra felului cum se raportează diferitele localități din Republica Moldova la trecut, și anume în spațiul virtual. Geisbühler se referă doar la acele localități în care a trăit un număr însemnat de evrei care deveniseră victime ale Holocaustului. Neglijarea Holocaustului în aceste autoprezentări se poate constata atât în ceea ce privește capitala Chișinău, cât și în ceea ce privește localități ca Edineț, Bălți sau Soroca. Din partea a doua a volumului amintim încheiere doar studiul lui Alexandru Florian, în care tematizează dezbaterea legată de reabilitarea lui Mircea Bulcănescu, fost secretar de stat în guvernul Antonescu. Autorul demonstrează coresponsabilitatea lui Bulcănescu pentru politica antisemită a regimului antonescian, criticând în același timp demersurile în vederea reabilitării juridice a acestuia și prezentarea lui ca o victimă unilaterală a comunismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.